Filippo helistas Eesti saatkonda Roomas, et küsida rahalist toetust ja abi tõlkimisel. Saatkonnast vastati, et nad saavad tõlkida arste üksnes telefoni teel. Mingit rahalist toetust ega abi, et Lauri ja Aleksandra võiksid Rooma tulla, nad pakkuda ei saa. Et mõjutada saatkonna suhtumist, rääkis Filippo Postimehe ja SL Õhtulehe ajakirjanikega. Telefon minu öökapil helises. Tere, kas ma räägin Kristina Aavakiviga? Jaa, venitasin vastuseks nii ametliku sissejuhatuse peale. Mina olen Postimehe reporter ja soovin teist loo kirjutada. Kas olete juba ammu Itaalias ravil? Kuidas te üldse Rooma ravile sattusite? Olete seal koos perega või üksi? Küsimusi muud kui tuli. Vastata ei suutnud ma ühelegi. Kui olin ennast veidi kogunud, keeldusin intervjuust, aga reporter oli visa ja muudkui uuris edasi. Kuidas teie enesetunne praegu on? Kuulsin, et teil oli hiljaaegu operatsioon. Kas see läks hästi? Mis operatsioon see oli? Mulle paigaldati südamestimulaator, poetasin vastumeelselt. See kiskus lahti värske haava, mida olin hoolega hoidnud. Tundsin, kuidas süda kiiremini lööma hakkas. Ma ei taha absoluutselt mitte mingisugust üldsuse tähelepanu ja mul pole jaksu oma haigusest rääkida, mõtlesin. Aga vastasin hoopis. Praegu ma küll ei taha, et minu lugu ajalehtedes ilmuks. Võib-olla kunagi hiljem, siis kui ma ennast paremini tunnen. Pärast operatsiooni. Mu hääl värises. Ega ma teid kaua ei tülitagi, veel ainult üks küsimus, see on viimane. Kas teie seisund on tõesti nii äärmuslik, et vajate südame siirdamist? Kui oleks valida, usun, et arstid teavad paremini, vastasin, endal klimp kurgus. Aitäh ja head paranemist, hoiame teile pöialt, ütles ajakirjanik ja lõpetas kõne. Kogu pärastlõuna trummeldas peas vaid üks küsimus. Kas minu seisund on tõesti nii äärmuslik, et vajan siirdamist? Ajakirjaniku küsimused olid lahti kiskunud valusa haava, mis tegi haiget juba sellest ajast, kui selgus, et minu süda enam kaua vastu ei pea, et õige pea lakkab ta töötamast. Siis jääb üle ainult siirdamine. Ma ei suutnud võtta omaks mõtet, et minu rinnas tuksuv süda kuulub kellelegi teisele. Kogu selle südame saamislugugi tundus mulle must ja räppane. See ju võetakse kelleltki. Paljas mõte sellest ajas südame pahaks. Olin arvanud, et aja möödudes suudan olukorraga leppida. Ent eksisin. Tundsin jälle ärevust. Kas olen pärast operatsiooni ikka endine või hoopis keegi teine? Mis saab mu hingest? Süda on ju hinge kodu. Mis saab mu vanast südamest? Kuhu see jääb? Kas läheb prügikasti? Aga kui keha uut organit vastu ei võta, mis siis juhtub? Kas minu haigus võib uues südames edasi areneda? Kõik need küsimused piinasid ega andnud hetkekski rahu. Vastuseid aga polnud. Öösel ma ei maganud, vaid võitlesin painavate mõtetega. Hommikul võtsin südame rindu ning rääkisin sellest Kätlinile ja Filippole. Kas on võimalik, et kardiomyopaatia areneb edasi ka uues südames? Mis mõtted siis siirdamisel üldse on? Küsisin ise ebamugavusest padjanurka mudides. Märkasin, et nende üllatunud pilgud kohtusid. Kes sulle seda rääkis? Loomulikult pole see võimalik. Sinu organism ei võta kunagi sel määral uut südant omaks, et seal võiks sama haigus edasi areneda, ütles Filippo ja silitas mu värisevat lõuga. Ära muretse, sa oled Rooma parimas haiglas, parima meeskonna käe all, jätkas ta. Ma ei julgenud ikka veel pilku tõsta. Rasked küsimused rõhusid ja juba trügis uus üle huulte. Kas mu olukord on tõesti nii hull, et jääb üle vaid siirdamine. Tesoro, non ti preoccupare, lausus Filippo ning vaatas mul otsa, põhjatud silmad täis lootust, lootust ja veelkord lootust. Ta jätkas, Itaalias saab aastas uue südame 300-400 inimest. Mõtle, milline arv. Kas pole muljet avaldav? Ma tean, et Eestis ei kiideta siirdamist heaks. Ja see tundub teile äärmuslik. Nii on sulle räägitud, jah? Aga vaata, mida maailmas ja Itaalias tehakse. Ka Eesti on Euroopa Liidus. Küll jõuavad sinnagi need teadmised, mis on Itaalias inimesi aidanud üle 20 aasta. Kogemus ei saa aga tühja koha peale tekkida. See tähendab, tuleb usaldada neid, kel on juba kogemus, ja tuleb ka ise midagi teha, et tänapäeva meditsiiniga kursis olla. Kindlasti ei maksa meie arstide oskustes kahelda. Sa oled Rooma kõige paremate spetsialistide hoole all. Inimesed ootavad aastaid, et siia haiglasse ravile saada. Professor Musumeshi, kes on õppinud ja töötanud Inglismaal, on nüüdseks teinud Roomas üle 60 südame siirdamise. Kõik lõikused on õnnestunud. See arv kõneleb enda eest. Kõike seda rääkides oli Filippo nii veenev, et minu hirm oli juba ammu enne jutu lõppu vehkat teinud. Ka osakonna juhataja doktor Pikkio oli optimistlik. Kõik uuringud on korras, tõenäoliselt sobid doonororgani järjekorda. Ära muretse, kõik läheb hästi, lihtsalt peab minema, ütles Kätlin ja istus mu voodi jalutsisse. Ühtäkki jõudis mulle kohale, kui tugev oli see peopesa, kus mind hoiti. Mõtlesin Veiko peale, kas tema sobiks siia? Pidime sul ju täna pead pesema, meenus Kätlinile veidi hiljem. Suundusimegi vannitoa poole. Seda võimalust ei saanud kasutamata jätta. Täna oli üks neist vähestest päevadest, mil mu veenid said puhkust. Rõõmustasin juba ette, et pea puhtaks ja meel kergeks saab. Kui ma umbes tunni pärast vannitoast värske ja pestuna väljusin, tundsin kerget iiveldust ja värinaid südames. Kindlasti oli see vaid korraks ja läheb üle. Juba ruttasimegi Kätliniga koridori teise otsa taksofonist vanaemale helistama. Tere vanaema, see olen mina Kristin. Mul läheb hästi. Olin nii elevil, et sain kohe ühenduse. Aga torus krõbises ja kuuldavus oli väga halb. Saime vaevalt mõned laused vahetada, kui taksofon hakkas piiksuma. Märk sellest, et krediit on lõpukorral. Huvitav, see pidi ju soodne kõnekaart olema. Tahtsin veel öelda, et mul pole tänasest ühtegi kanüüli ning Kätlin ja Filippo on kogu aeg minu juures, aga vantsisime pettunult tagasi palatisse. Viskusin kohe voodisse, sest hingata oli raske. Otsmiku kattis higi ja süda värises. Jälle tuldi mind sellest maailmast ära tirima ja jälle ruttasid arstid appi. Seekord oli valvearst doktor Pichelia, kaunis naine 40-ndates, kellel oli kirg kingade vastu, nagu paljudel naistel. Jäi silma, et tal olid iga päev uued jalanõud, iga järgnev paar ikka uhkem ja silmatorkavam. Mulle pandi uus kanüül ja tõsteti jalad kõrgemale, et veri kiiremini südamesse jõuaks. Juba jooksis ka ravim mööda keha laiali. Doktor Pichelia keelas mulle ära koridoris jalutamise ja peapesemise. Vaatasin oma juukseid. Need olid jälle higised ja salkus. Peagi ilmus mu lugu postimehes ja SL Õhtulehe esikaanel. Kui Kätlin haiglasse tulles mulle arvutist välja printitud koopiat tõi, purskasin lahinal nutma. Seal kirjutati ju minust. Olin enda peale vihane, et ei suutnud üldsuse tähelepanu ära hoida. Siis ma ei mõistnud, et vahel tulebki kõva häälega hõigata, et inimesed teaksid aidata. Sellest sain aru alles hiljem, kui Roomas elavad eestlased mind haiglasse külastama tulid. Toomas sai minust teada ajakirjanduse vahendusel ning tänu talle jõudis meedia ilmunu ka Regina ja Tuulini. Toomas aitas tõlkida ja tõi mulle juba esimesel kohtumisel kaks raamatut. Üks oli Roomast ja teine itaallastest. Loe ja õpi itaallasi tundma, alles siis mõistad neid, ütles 6 aastat võõrsil elanud Toomas elukogenult. Meie Põhjamaa rahva jaoks on neil kindlasti liiga palju temperamenti, aga küll sa ära harjud ja pärast veel puudustki tunned, oli ta lõunamaalaste säras veendunud. Ka Tuuliga vestlesime tihti itaallastest. Püüdsime selgusele jõuda, millised need itaallased ikkagi on. Üha enam tundsin aga huvi usu küsimuste vastu. Tuulilt sain ka teada, mis on selle armsa preestri eesmärk, kes igal hommikul palatist palatisse käis ja iga voodi juures peatus. Selgus, et ta julgustas Jumala sõna kaudu ja sisendas lootust, et ka kõige raskemas olukorras ei tasu meelt heita. Seda enam oli mul kahju, et ma sellest osa ei saanud. Ma ei osanud ju itaalia keelt. Tuuli oli alati avatud, ega naernud mu lapsikute küsimuste üle, näiteks mis on Jeesus lapse ema nimi, aga kes on püha Madonna. Teoloogia magistrandina teadis ta alati vastuse. Regina külastas mind mitu korda nädalas. Ta valmistas mulle kodus toitu ja abistas niisama. Kuulnud mu huvist paavsti ja Vatikani vastu, kinkis ta mulle palve helmed, mis olid õnnistatud seal samas katoliku usu südames. Alates päevast, mil ilmusid artiklid ajalehtedes, kasvas ka saatkonna huvi. Mulle saadeti appi sekretär Kadi, kes oli raskemate uuringute juures tõlgiks. Üks selline oli koloskoopia, soolte uuring. Ettevalmistus selleks algas juba keskpäeval, kui õde tõi palatisse kaks suurt veepudelit, avas ühe neist, puistas sinna roosakat pulbrit, keeras uuesti korgi peale, loksutas ja andis mulle ja teatas võidu rõõmsa ilmega. Bevi, piano, piano. Sain aru, et pean selle vaikselt ära jooma. Istusin voodi äärele ja keerasin korgi maha. Natuke imal, mõtlesin ja neelasin vedeliku alla. Tunni pärast oli mul üks pudel juba unustatud, nagu ka äksööstud vetsumaija. Siis ilmus palatisse uus õde, palju tähtsam eelmisest ja andis uued korraldused. Ta vehkis kätega, näitas kellale, siis joomata veepudelile ja uuesti kellale ning lahkus sama tuliselt. Üritasin tema jutu mõttes kokku viia. Kas ta tahtis, et ma mingi kindla aja jooksul ülejäänud vee ära jooksin? Seisin nõutult voodi ees ja vahtisin pudeleid. Kui palatisse astus kolmas õde ja ütles, et täna ei toimu üldse seda uuringut, kuidas ma siis ei tea? Uuring olevat hoopis homme ja kõhu lahtistiga tuleb mul hommikul otsast alustada. Veedi aja pärast arutasid need kolm õde minu lugu valjuhäälselt juba koridoris. Vajusin voodisse ja puhkesin nutma. Koloskoopia tehti aga veel samal õhtul. Kuna mulle eelnevalt kinnitati, et tegu on valutu protseduuriga, ei osanud ma ka midagi karta. Nähes laual tohutud voolikuhunnikut, puges jänku siiski naha vahele. Mind pandi vasakule küljele lamalma ning öeldi, et see võib pisut valus olla. Kuna mulle tuimastust teha ei saa, olgu ma ainult hästi rahulik ja lõdvestunud. Siis viidi koloskoop päraku kaudu jämesoolde ja kui seda õhuga laiendati, tundsin põrgu valu. Mõne hetkega oli väikesest jänkust kasvanud suur ja võimas draakon, kes tuld purskas ning kõik maa tasa ähvardas teha. Kadi hoidis tugevalt mu kätt, püüdis mind rahustada ja andis edasi arstide korraldusi. Protseduur kestis kokku umbes 45 minutit. Viimastel minutitel pöördus arst minu poole ja küsis, kas ma ise ka oma soolt seestpoolt näha soovin. Ta viipas ekraanile, kust võisin kõike jälgida. Kas tõesti oli nii valus, küsis Kätlin, kui mind kanderaamiga koridori lükati. Kas ma karjusin siis väga kõvasti, küsisin vastuseks ja tundsin, kuidas puna näkku tõusis. Ausalt öeldes läksin vahepeal koridori teise otsa, aga ka sinna oli kuulda. Tundsin korraga, kuidas kohutav valu lõi kõhtu. Kätlin, kas siin WC on kuskil? Jooksuga, äkki on koridori lõpus? Kähistasin läbi valu. Kätlin pistis jooksu kanderaami enda ees lükates. Paraku ei kuulunud kanderaam kergesti juhitavate hulka, ikka vänderdas see ühele ja teisele poole. Kui Kätlin WC ukse taga kiire pidurduse tegi, kukkusin maha. Raam lendas mulle peale ja Kätlin veel kõige otsa. Tundsin jalal raskust ja valu. Verd polnud õnneks näha. Naersime nii, et pisarad jooksid, siis meenus kõhuvalu. Hüppasin püsti ja jooksin jalga järele vedades tualettruumi. Jäin pisut hiljaks.